Du lytter til Faceworld Media, en moderne dansk netradio med fokus på mennesker og nærvær. Vi bringer Danmark tættere sammen gennem lokale historier, aktuelle fortællinger og møder mellem mennesker. Ikke bare de store overskrifter, men livet som det leves i både små landsbyer og større byer. Lyt med døgnet rundt. Her får du nyheder, interviews, kultur og podcasts samlet i en rolig og nutidig radiooplevelse. Musikken er nøje udvalgt og skaber en behagelig lydside hele dagen. Hos Faceworld Media tror vi på, at de vigtigste historier findes hos almindelige mennesker og lokale fællesskaber. Faceworld Radio, hvor Danmark og historierne er i centrum.
Hej og velkommen til. Den 24. marts 2015 gik Otto Frallo bort. Han blev kendt inden for kunsten og arven. Den lever videre. Den 24. marts 2015 døde Otto Frallo i sit hjem i København, 90 år gammel. Med hans bortgang mistede Danmark en af sine mest særprægede og fortændende billedkunstnere. Men hans kunst univers lever videre og fortsætter med at fascinere nye generationer. Otto Frallo blev født den 6. april 1924 i den lille vestjyske landsby Ovtrup, nordvest for Varde. Det var her, blandt heder, marker og den åbne vestjyske natur, at grundstenene til en særlig blik på verden blev lagt. Barndoms omgivelser satte dybe spor i både hans sind og hans kunst, og det fulgte ham hele livet, også efter han senere slog sig ned i København. Her i programmet kan du høre om Frallos barndom og om, hvordan steder som Ovtrup, Varde og København formede ham som menneske og kunstner. Hans søn, Thomas Frallo, deler personlige minder om sin far og giver et sjældent indblik i liv bag kulissen hos en af Danmarks mest unikke kunstnere. Jeg har tegnet et portræt af mennesket Otto Frallo. Ikke kun om kunstneren, men også faderen, ægtemanden og fortælleren. Museuminspektør John B. Jensen bidrager med faglig indsigt i Frallos virke og værker og betydning. Han sætter kunstnerens arbejde ind i både et historisk og nutidig kontekst, og forklare, hvorfor Otto Frallo stadig har en særlig plads i dansk kunsthistorie. Nu kommer du med på en rejse med humor, og jeg er nysgerrig, så det kommer der masser af, og der kommer sans for det magiske. Jeg håber, at du vil lytte med, fordi så er du med til, at Otto Frallos billeder stadig er en del af vores visuelle kulturarv. Lyt med her.
Du som fik talentet for at male, og et lærred kan du skabe liv. Penselstrøg og farver lader du tale, øjeblikket sat i perspektiv.
Jeg skal snakke med museuminspektør John Jensen omkring, hvad Otto Frallos værker stadig betyder for borgerne. Så senere kan I også høre omkring, hvad det er, Thomas Frallo, som er søn af Otto, savner allermest ved sin far. Så følg med. Hvad har det betydet for museet her, det nu er 10 år siden?
Frallo døde for 10 år siden i år, og jeg vil da tro, at hans renommé sådan set bare er blevet endnu større, efter han er død. Altså, man kan jo se i Ovtrup for eksempel, der har de jo lavet en masse ting omkring Otto Frallo. De har derfor lavet en statue af ham, og det er jo ikke alle mennesker, der får en statue. Og den interesse, som det har skabt deroppe for Frallo, altså hvor folk lige så begynder at interessere sig for, hvem i verden er han, måske for nogens vedkommende, den har jo da helt klart, den har vi nydt godt af. Og den har Frallos billeder egentlig nydt godt af. fordi folk er blevet nysgerrige på, hvad handler det her om.
Ja, du vil sige, at i hans malerier, at der er noget af Otto Frallos egen liv i billederne.
Ja, på den måde, at det er rigtig meget hans eget tegneliv, der er i billederne. Måske ikke så meget hans eget privatliv, men hans professionelle liv, det er faktisk meget, meget stor inspirationskilde til hans billeder. Så hvis man ser på, hvad han har lavet i sin tegnekarriere, der har han lavet, husdyr i farver, håndbog, han har lavet ædelsten i farver, han har lavet klædedragter, han har lavet stilarterne med kavalkade med alt muligt slags arkitektur. Så der var simpelthen nogle elementer, han var super, super god til at tegne og gøre rigtig, rigtig flot. Så det er derfor, der er mange arkitekturmotiver og mærkelige dyr og diamanter og ædelsten i hans malerier. Det var simpelthen fordi, det var noget, han var god til at male. Så det har været en blanding af, at han har fået nogle sjove idéer, og så har han taget elementer, som han vidste, at det så bare godt ud på den måde. Så på den måde kan man sige, at hans professionelle tegnekarriere, den har indspillet meget kraftigt på hans malerier.
Synes du, at der er noget af hans egen liv, hvis du skulle give dit eget bud?
Jamen det ved jeg, der er. Fordi jeg ved, at det billede der, det er et billede, der findes i virkeligheden, og det har vi arvet fra Thomas og fra Otto. Altså Thomas har foræret det til os. Og så det ved jeg, det findes. Og der er også det kamera der, det findes også i virkeligheden. Og det kan der være flere af de andre ting, den bog derovre gør også. Og det er ting, som på en eller anden måde har haft en eller anden form for betydning, eller har spillet en rolle, og de er med i billedet der. Men du har ret i, det er fra 79, og jeg har ladt mig fortælle, at det var i mange år hang det jo bare hjemme hos ham selv. Altså det var et, han havde malet bare for sjov skyld, og så skulle det jo også hænges op, og så hang det hjemme i huset. Og så på et tidspunkt, da han begyndte at udstille, så blev han også spurgt, om han ville sælge nogle billeder, og der købte museet så en hel del af hans billeder på det tidspunkt. Blandt andet det her, som efter min beskedende mening er et af de bedste, han overhovedet har lavet.
Han havde svært gennem mange år med ligesom at slå igennem med sine malerier. Så det var virkelig Varde, daværende museumsdirektør Ole Faber, der opdagede ham og arrangerede den første store Frallo-udstilling, da Otto Frallo han var 65 år. Så han begyndte egentlig først at blive kendt som folkepensionist. Og så må man også sige, at på grund af den store interesse, der kom gennem Varde, både udstillinger i Varde, senere Frejlemuseet i Varde, og også de udstillinger, som Varde arrangeret i København, den interesse har helt sikkert inspireret ham til at male mange flere billeder. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis han ikke var blevet opdaget af Varde Museum, så havde vi ikke haft så mange Frejlemalerier, som vi har i dag.
Og hvilken tema og motiv er der i det her billede, synes du?
Jamen det er så ikke så barnagtigt endda, fordi det er jo ret dystert. Fordi hvis man kigger på huset der, så kan man jo se, at det er bygget op af gravsten. Der er et eller andet uhyggeligt over det. Og så kan man også se, at alt det skrot, der ligger i billedets forgrund, og så de der mærkelige dyr, og det vand, de der dyr ligger ved, det ser heller ikke appetitligt ud. Og menneskene er væk. Så det er sådan lige, hvad i alverden der er sket. Det er både sådan, kan man sige, æggene på den måde, at man skal finde ud af, hvad drejer det her så om, samtidig med, at der også er noget uhyggeligt over det.
Drengen der kunne tegne, blev og maler, er i autor for hans livs teron. Værket udbrud fra en gavl væk taler, til et sovn, som dengang har jeg forstået.
Hvad betyder Aarhusrup og Varde for Otto Frallo?
Det har jo betydet meget, helt sikkert. Det er jo hans fødeegn. Og jeg husker, da jeg var lille dreng, vi var altid på bondegårdsferie i Aarhusrup, i skyhede hos farbror Terkelsgaard, og se kattekillinger og køer og andre meget eksotiske dyr, for en lille københavner i hvert fald. Så han har jo bevaret tilknytningen til Aarhusrup gennem altid. Den helt stærke tilknytning til Varde er nok kommet gennem kontakten til Varde Museum. Det er der, hvor den helt specielle tilknytning til Varde er kommet. Men hele området, det har betydet meget for Otto gennem hele hans liv.
Hvordan har Otto Frallos malerier påvirket kunstner i dag?
For mig er det i hvert fald svært at sige, hvor meget hans virkning, hans maleri har haft på andre. Det er nok også for tidligt at sige, men jeg har på fornemmelsen, at der er mange, som er glade for billeder, og sikkert også nogle af dem, der er glade for billeder, som maler selv, som bliver inspireret af det her.
I det her billede er der noget barnlighed, som man kan lære af i dag?
Jeg synes, der absolut er noget barnlighed i det, på den gode måde. Fordi at, det er jo sådan en tanke om, at man kan genopleve nogle personer. Det vil sige, det er jo ikke engang personer, det er jo statuer, som bliver levende. Man kan rive Nyhavn ned, bygge det op igen i kongelig porcelæn. Alt det kan man jo gøre, hvis man er dygtig nok til at male. Og så kan man jo få os andre til at tro på det. Og det skal der noget fantasi til, det skal der noget tænkning, der ligger sådan lidt ud over det hverdagsagtige til, for at det kommer til at fungere.
Om din far holdt du mest kært?
Det er nok noget, jeg tænker meget på, når jeg tænker på ham, det er hans sans for humor. Han havde den her lune, underspillede form for humor hele tiden, som man også rigtig meget kan se i hans malerier. Så det var i hvert fald noget, der gennemfyrede hele hans personlighed.
Var Otto Fallo en god far for dig?
Han var en rigtig god far. Han var jo forholdsvis gammel, da han fik børn. 44, da han fik mig, så vidt jeg husker. Så man kunne godt mærke, at han havde ligesom løbet meget af ungdommens uro og energi af sig. Som dreng og teenager, der havde jeg en far, der tegnede og malede, og det var der selvfølgelig noget ved. Men berømmelsen kom egentlig først, da jeg var sådan i starten af 20'erne. Så min opvækst har været ikke med en berømt far. Men min ungdom og også efter hans død, jo, det har bestemt været, at jeg har haft min berømte far der. Som jeg plejer at sige, min far, han er verdensberømt i Varde og omegn. Så det er mange, mange folk alle mulige steder, som lige pludselig reagerer på navnet Frello. Og siger, Frello, er du i familie med ham der maleren? Det oplever jeg jævnligt. Så vi var ønskebørn. Det kunne man godt mærke gennem vores opvækst. Også når jeg ser tilbage på det.
Har du lært noget af din far, som du vil videreføre i dit eget liv nu?
Masser, det har jeg i hvert fald. Han var udover at han var et meget, meget fint menneske, og det kan man jo altid lære og prøve på selv at blive, så har jeg også lært det der med, at hvis der er noget, man vil være god til, og som andre også skal sætte pris på, så nytter det ligesom ikke at skære hjørner. Som han sagde, når han fik en idé til et maleri, han sagde, at få idéen og lave skitserne er enormt sjovt. Men så er der mange måneders arbejde med at male et stort lærred med alle de der tusindvis af streger og farveblandinger. Men han sagde, hvis jeg ikke gør det ordentligt, så er det værdiløst, så er der ingen, der gider se det. Det er fordi, jeg gør det omhyggeligt og perfekt, og har den her gennemarbejdet finish over det, at det er de specielle malerier. For hvis det ikke var lige så flot lavet, så ville folk heller ikke gide se det. Så det er det her med at virkelig sige, nu gør vi det fuldt ud. Fordi det er det, som virkelig giver værdi.
Hun var med drengen, der kunne male, og trop fester, her er eufori. Mange værker små, geniale, giver byen kulturel værdi. Fortid, nutid, fremtid, den er kæder. En finurlig verden, vi betræder.
Hvordan var det at være med til indvielsen af statuen i Aarhus, da din far kunne have fyldt 100 år.
Det var sjovt. Det var jo virkelig en oplevelse. Det er ikke så tit, der er nogen, der rejser en bronzestatue af ens far. Så jeg tog jo konen og mine to børn med over. Og der var rigtig mange fra Frello-familien til stede der også. En rigtig fin festdag. Så det var sjovt at være med til. Det var det helt sikkert.
Og hvordan har din fars død påvirket din livsvej og de valg, du har truffet de sidste 10 år?
Jeg vil sige, nu var han var jo en meget gammel mand, da han døde. Han var jo næsten 91. Så på den måde var der jo ikke noget overraskende ved, at han gik bort på det tidspunkt. Men en konkret ting var nok, at jeg boede i den ejendom, han havde inde i København, da han døde. Og der sagde min mor, som kun var et par 80 dengang, hun sagde lidt til min overraskelse, det her hus, vi bor i, det er ikke så godt, når man er gammel, og nu har I barn nummer to på vej. Skal vi ikke prøve at flytte simpelthen? Så det her med, at jeg skiftede fra Københavns centrum til Frederiksberg, hvor jeg nu bor i dag, det var nok direkte anledning, var nok, at han ikke var i huset længere. For han elskede at bo i det hus der, og der var aldrig tale om, at man nogensinde skulle sælge det, da han var i live i hvert fald. Så det er i hvert fald en konkret ting, der er sket.
Jamen det her, det er frokost i det grønne, og det er også et billede med lidt pudsig historie, fordi det jo i mange år var væk. Eller det vil sige, alle troede, det var væk, men Frello vidste, hvor det var. For han havde gemt det.
Kan du lige kort fortælle, hvordan I opdagede, at der var det skjulte billede i væggen?
Han havde jo lavet det her frokost i det grønne i slutningen af 70'erne. Og jeg kan sagtens huske det, fordi jeg var jo, hvor gammel har jeg været. Jeg har været teenager dengang, så jeg kan sagtens huske billedet. Og det har også været udstillet ved et par enkelte, ikke særlig store udstillinger. Og det var der, hvor han begyndte at blive, han ligesom fandt sin egen stil. Og ganske kort efter, så malede han den blå kugle og flere andre, de rigtig, rigtig gode billeder. Og jeg tror simpelthen, han sagde, det her billede, det er ikke helt så godt, som det, jeg faktisk laver nu. Så jeg har ikke rigtig lyst til at udstille det ved siden af de andre. Men på den anden side, så han havde jo brugt tid og kræfter, og det er på mange måder et ganske flot billede, så han ville heller ikke smide det ud. Og så havde han havde jo sin sans for humor der, så han sagde, nu gemmer jeg det simpelthen. Og jeg tror, han har haft en idé om, så bliver det nok fundet om 100 år, eller sådan noget. Så han sagde simpelthen til familien, ja, det billede, det er borte. I ser det aldrig mere. Det er nu et skjult billede, så det bliver nok fundet om 100 år. Og historien er så, at da vi så havde besluttet os, efter hans død, det at nu vi ville altså flytte fra huset, så sagde min mor, jeg tror, jeg ved, hvor det billede er. Fordi der er en af lærerspanelerne i huset, der jeg har set, der er et eller andet, der gemmer sig bagved. Så det var egentlig min mor, der opdagede det. Og så sagde vi, inden vi flytter ud af huset her, så skal vi altså se, om vi kan finde det der billede igen.
Hvorfor tror du, at Otto Frellos synes ikke, at den passer ind i den samling af hans andre malerier lige nu? Hvorfor skulle den gemmes væk?
Ja, det er ikke godt at vide. Jeg tror nok, jeg har hørt, at det ikke var, fordi den ikke passede ind. Og det gjorde den så måske alligevel ikke. Men det også var, fordi han havde læst om, at der var en kunstner, som havde gemt et billede. Og så syntes han, det lød ret spændende, så kunne han også godt tænke sig at have sådan et gemt billede. Og det skulle være noget af forklaringen på, at det forsvandt. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Han gav sådan, man kunne godt være over hos ham og besøge ham, og så kunne han godt give sådan små hints til, at han har gemt forskellige ting.
Og jeg kan huske, at det havde malerisiden ind mod væggen, og de sad godt fast der, så husk, da vi hævde det op, så gav det en frygtelig knasen lyd og tænkte, åh nej, nu rasler al malingen af simpelthen.
Billedet blev opsat her 26. august 1981,
nå,
på grund af pladsmangel, Otto Frello.
Og da vi så fik det frem, så var det simpelthen så flot, det var det.
Altså, det må også have sin tid at sætte op. Det må det virkelig have gjort.
Så det er historien bag det. Men det var sjovt at se. Det var vældig sjovt at se. Og det var også, det havde været gemt i næsten 40 år inde bag væggen der.
Og der er ikke fundet noget andet efter hans død i hans Københavns hjem?
Ikke endnu i hvert fald, nej, men man ved det jo aldrig.
Manden her, kunne det være en del af Otto Frallos egen liv, altså ham, den tykke mand?
Jamen, du kan da godt have en pointe i, at han kunne måske godt se sig selv som sådan en, der gør sig til, du ved, med sine billeder. Så gør han sig til over for andre mennesker. Han vil have deres opmærksomhed. Og det er jo det, kan man sige, man som kunstner har brug for. Ellers, hvis ingen ser ens billeder, så er det ikke meget sjovt ved det. Ellers ligner han ham jo på ingen måde, og man skal også huske på, at det her billede, det malede allerede i 1980. Og der var han ikke, der havde han ikke malet ret meget. Han havde tegnet enormt meget, men han havde ikke malet særlig meget. Så på den måde, så er det nok spørgsmålet, om det er ham selv. Men måske har han alligevel set sig selv som sådan en, der skulle lave hundekunster for at få opmærksomhed, jeg ved det.
Hvad er det, der gør, at din fars værker stadig bliver snakket om i hele landet?
Det er nok den her blanding af hans fantasi og så hans maletekniske dygtighed. Han har den her kunde med at kunne ligesom lave en historie, hvor ingen, nok heller ikke ham selv, ingen kender starten, og ingen kender slutningen, og nok heller ikke midten, men så har man ligesom et øjebliksnedslag i det her eventyr. Og så har han altså kunnet male det sådan, at man næsten tror på det. Man siger, det, når vi ser på maleriet, så kan vi forestille os på en eller anden måde, at det her kan lade sig gøre. Og så har han jo også hele tiden sagt, det er meget vigtigt i en maleri ikke at have en helt fast historie og en helt fast fortolkning. Fordi så længe det er åbent, så bliver folk ligesom hængende. Og så siger de, hvad er egentlig meningen med det her? Man kan danne sine egne idéer om det. Og jeg tror også, det er en af grundene til, at det jo simpelthen henvender sig fra alle mellem 6 og 96 år. Det er både børn og gamle, som kan se noget af de billeder. For som Otto sagde, det værste, der kan ske, er, at folk tror, de har fundet mening med mit billede. For så er de færdige med det, og så går de hen og ser på en anden malers billede, og det er ikke spor godt.
Nu står vi foran maleriet af hans søn, Thomas Frallo. Hvad siger det her billede om Otto?
Det siger jo, at han er en detaljens mand. Fordi hvis man sådan kigger på det her panel, så har han jo været omhyggelig med at få hver eneste lille hak, som det der panel har fået med på billedet. Og der ville der være andre malere, som ikke ville synes, det var interessant, og som ikke ville bruge tid på det. Men det går Frallo op i. Han går op i, at der er de her mærker ved lågen, hvor malingen er slidt af. Han går op i, at gulvet er hullet på en bestemt måde. Han går op i, at loftet skaller. Han går op i, at det er bøger, rigtige bøger, der står i reolen. Rigtig tøj, der hænger på tørresnorene. Så man kan se, at han er meget sådan en detaljemand. Ikke? Og der vil være andre malere, der vil gå... Altså, der vil være nogen, som slet ikke vil have figurer, ikke også, hvor de bare vil lave nogle streger og sådan noget der. Men der er han jo, kan man sige, en, der vil have fortællinger ind i sit billede. Og derfor har han ofte mennesker i sine billeder også, fordi at så er der... Så giver det sig selv med fortællingerne næsten altid. Og det er ikke alle malere, der er lige interesseret i det. Og det er heller ikke, som jeg sagde, alle malere, der er lige interesseret i detaljerne. Men det er meget Frallos tilgang til det. Det er detaljerne og fortællingerne, som han egentlig ikke putter ind i billederne. Fordi han siger jo bare, at billedet her, det glade barn. Og det kan vi jo godt blive enige om. Det er nok det barn der, for det er det eneste barn, der er. Det ser også glad ud, så det er nok det. Den lille dreng, som ligger i sengen, det skulle være hans søn, Simon Frallo, som desværre døde for 25 år siden eller sådan noget. Jeg har aldrig truffet ham. På det her tidspunkt, der var han stadigvæk i live. Og det, der er det lidt sjove ved det billede her, det er jo også, at værelse han har, børneværelse hedder det jo, det er jo kæmpestort i virkeligheden. Og så er det, dekoreret med hele kunsthistorien. Man kan se, at der er sådan en egyptisk farao i begyndelsen der, ikke? Og så kan man se den der ornamentik fra Jellingstenen. Og man kan se sådan en renaissance-menneske her. Man kan se noget barok her, så tror jeg, vi ender helt over i noget Picasso eller sådan noget. Så det er sådan set hele kunsthistorien, den vesteuropæiske kunsthistorie, som er repræsenteret der, eller den europæiske kunsthistorie. Og der har jeg også en mistanke om, hvor han har fået ideen fra, fordi han har jo arbejdet meget med at illustrere, for eksempel han har illustreret en kunstbog på et tidspunkt. Og der kan ikke lade være med at tænke på, at han sådan, du ved, har haft de her erfaringer fra de bøger der, og så har han relativt let kunne sætte dem ind i en helt ny sammenhæng. Og det er så det, han har gjort her.
Så du synes stadigvæk, at hans værker det vil være evigt aktuelt?
Jeg tror, de vil være evigt aktuelt, for netop fordi de ikke kommer med en eller anden tidstypisk kommentar om noget, som har været oppe i tiden, i hans levetid. De er mere, der er selvfølgelig elementer, hvor man kan sige, det er typisk 1990'erne eller de tidlige nuller, det der. Men der er rigtig meget i hele grundidéerne i billederne, som er ret tidløse, det tror jeg.
Der er ingen tvivl om, at det her billede det er det mest kendte, han har lavet. Og det er jo lidt ligesom, hvis du kommer til København, så på et eller andet tidspunkt, så skal du vel også forbi og se den lille havfrue, fordi den har du set på billeder igen og igen. Og så kommer du ud og ser den. Men det er jo fordi, den er blevet eksponeret igen og igen, og der får du lært den at kende. Og der kan man sige, når man eksponerer sådan noget her og på forskellige vis, som nu for eksempel, ikke? Altså, så kan man sige, så bidrager det jo alt sammen til, at der er nogen, der skal sige, hey, det må vi sgu se i virkeligheden, det der. Fordi det er ligesom med film, hvor man engang sagde, at de skal ses i biografen, så malerier skal i meget høj grad ses i virkeligheden. Fordi det kan være godt nok, at man kan sidde hjemme i lænestolen med en bog, og så sidde sådan og studere det, og sådan, fordi nogle steder så kan der jo være så mange mennesker, at man nærmest sådan skal stå og skubbe og masse, ikke også? Men når man så er her, så ser man jo noget, som man slet ikke kan få med i bøgerne, fordi at det er meget større, og ofte, selvom billederne i bøgerne kan være ret gode, så er det meget ofte, kan man sige, ikke så gode som originalerne. Sjældent er de det, og det skal de jo egentlig heller ikke være.
Men der er jo så mange detaljer i hans billeder, og især det her billede. Har det ikke haft noget betydning for kunstnere, at de har set Otto Frallos værker? Tror du ikke, der er nogen, der har lært noget af Otto Frallos?
Jo, det tror jeg, det er. Men det kræver, at det er nogen, som har en meget stor tålmodighed. Fordi det kræver jo bare timer og timer og timer at sidde det her. Og der kan man sige, hvis man ikke gider det, så kan det godt være, at man måske skulle lave noget kunst, der går lidt hurtigere måske. Altså det her, det er jo, det tager enormt lang tid. Altså det tog, altså billedet her, det står der jo på det, at det tog ham 3 år at lave det, ikke også? Og han påstår selv i en video, der findes, at det tog ham 200 år at male det. Ja. De 3 år er nok mere rigtigt, men 3 år brug på et værk, det er også lang tid.
Men synes du, at hans værker stadig lever i os i dag?
Det synes jeg jo bestemt, de gør. Jeg lige vil sige mere end nogensinde. Ja. Fordi at, altså nu kan man sige, nu er det 10 år siden, han er død. Og det havde jo været dejligt, hvis vi stadigvæk har haft ham, og vi kunne invitere ham på besøg en gang imellem, og han kunne fortælle os noget, vi aldrig havde hørt før. Men sådan er det bare ikke. Altså manden blev 90 år gammel, ikke? Og det er en, ja, og det er en høj alder, ikke også?
Ja.
Og, men det, han har efterladt os, det er jo sådan, kan man sige, kilder til en fortsat undren, fordi det er jo ikke sådan, at han har jo efterladt en masse ubesvarede spørgsmål i de her billeder. Og det vil sige, at det er jo ikke sådan, at man sådan stiller sig op, og så er man færdig med det her, fordi man kan blive ved med at kigge på det. Både det håndværksmæssige, men også sådan, det, kan man sige, det er sådan mere finurlige i forhold til det der med at lege med vores forventninger til ting. Det er han jo enormt dygtig til, eller var enormt dygtig til, og der mener jeg bestemt, at det har noget for sig nu. Jeg fornemmer også, når jeg er ude og snakker om hans billeder, det er meget nemt at få folk med på det her, altså at det godt kan se, det er nogle sjove verdener, de her. Og hvis man er til den slags, så er der noget at komme efter.
Jeg synes jo, at han er en af de bedste kunstnere, vi har haft. Tror du, at hans malerier stadigvæk vil være evigt aktuelle?
Ah, evigt, det er et stort ord, men altså, jeg håber da stadigvæk, at de er her om 50 år, for eksempel. Hvis vi nu starter med sådan en lidt kortere bane, det er jo også lang tid, 50 år, fordi, som du nok også ved, så er der nogle værker, nogle kunstners værker, når kunstneren selv dør, så forsvinder værket stort set også. Og nu står vi jo så, og det er 10 år siden, at han er død, jeg mener, nærmest kunne det gå opad. Og det er jo ikke givet. Nogle gange så kan sådan noget jo stoppe, hvis værket ikke kan klare sig uden sin kunstner. Men det tror jeg faktisk godt, det her det kan.
Det jeg tænker også, det kan. Men tak for det, Kan.
Velkommen.
Det har været utroligt spændende at dykke ned i Otto Frallos liv, og tusind tak, fordi I fulgte med.
Du som fik talentet for at male, hvor dit lærred bliver der skabt liv. Penselstrøg og farver lad du tale, øjeblikket sat i perspektiv. Otto Frallo, Otrup, som du rykker, fantasi og liv er byens smykker.